ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็คงเป็นเรื่องในพระธรรมบทอีกเช่นเคยก็เป็นการนำเสนอมาตามลำดับที่ท่านเรียบเรียงไว้ในพระธรรมบทก็มาถึงเรื่องของคนดังนะฮะคือพระเทวทัตแต่ว่าก็มีประวัติของราชกุมารอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เยอะมีใจความว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าประสูติแล้วก็ได้มีการทำนายลักษณะจะแบ่งกติออกเป็นสองคือถ้าอยู่ครองคารวาสจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกในโลกเนี่ยพระญาติทั้งหลายท่านบอกว่า 80,000 สกุลนะฮะก็คงจะเยอะเหมือนกันในแต่ละสกุลก็คงจะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปคือเมื่อก่อนก็สงสัยว่ามันหมายความว่ายังไงก็ปรากฏว่าไปคุยกับพระเนปาลว่าเนปาลซึ่งเป็นชาติภูมิของพระพุทธเจ้าเวลาเนี่ยวันณะมหาศาลเลยวันณะนี่ไม่ใช่สี่วันณะอย่างที่เรารู้นะแกบอกเป็นร้อยๆเลยมันแตกไปเรื่อยแตกไปเรื่อยไปเรื่อยก็เป็นสกุลเราก็ดูอย่างที่วัดชีนะฮะวัดชีนี่มี 7,707 สกุลนะในเครือวัดชีด้วยกันเนี่ยพวกราชวงศ์ฤาษีด้วยกันแต่ว่าแตกเป็นสกุลนี่ 7,707 สกุลของพระเจ้าก็ 80,000 สกุลก็แสดงว่าเยอะคนก็เยอะก็ต่างก็มอบลูกหลานนะฮะว่าถ้าเจ้าชายเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จะมีราชกุมารราชกุมารีเหล่านี้เป็นบริวารตามเสด็จแต่ถ้าออกบวชราชกุมารเหล่านี้ก็จะต้องออกบวชตามต่อมาเมื่อพระเจ้าตรัสรู้ก็มีคนบวชตามเสด็จไปเยอะอย่างที่รู้กันว่าบวชไปเรื่อยๆนะฮะบวชตามไปเรื่อยๆก็ยังมีราชกุมารใหญ่ๆอยู่3 5 6พระองค์ด้วยกันทำเฉยไม่รับรู้คือภัททิยะอนุรุทธ์อานนท์ปะคุกิมพิละแล้วก็เทวทัตทีนี้เทวทัตที่เราพูดกันเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นเทวทัตเนี่ยเป็นพี่ชายของพระนางพิมพาหรือเปล่าหรือว่าเป็นอีกคนหนึ่งแต่รู้ว่าเป็นราชกุมารโกริยะคือเทวทัตพระนางพิมพากับโกริยะนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเรามองที่ประวัติของพระเจ้าสุปปุทธะเราก็เห็นว่าเทวทัตก็คือพี่ชายของพระนางพิมพายโสธรานั่นเองก็แสดงว่าจริงๆก็มีศักดิ์เป็นพี่เขยของพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็มันมีความขัดแย้งอะไรกันอยู่ในสมัยที่เป็นราชกุมารบ้างแต่ว่าก็ไม่มีอะไรแรงๆนะฮะแต่ว่าในชาดกเนี่ยท่านเล่าถึงเทวทัตได้ผูกเวรกับพระพุทธเจ้าไว้ในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์เป็นเสริวะวานิชพ่อค้านะฮะผูกเวรกันมานานแต่ว่าก็ไม่เคยเกิดเจอกันเท่าไหร่หรอกคือเราดูคล้ายๆจะจองเวรจองล้างจองผลาญกันทุกชาติทุกภพแต่ที่จริงไม่ใช่อ่ะนะฮะคือถ้าเราดูในชาดกในชาดกมันมี550เรื่องที่พระเจ้าเจอประสูติเกิดมาแล้วไปเจอกับเทวทัตนะมันก็มีอยู่แค่59เรื่องมีอยู่แค่59เรื่องแต่นั้นเองก็แสดงว่าอีกตั้ง400กว่าเรื่องเนี่ย ไม่มีนะฮะไม่ได้เจอกันเทวทัตก็ทำบาปทำกรรมไปพระโพธิสัตว์ก็ทำบุญไปก็ส่วนมากก็ไม่เกิดร่วมกันแต่บางช่วงบางยุคเนี่ยมันเกิดร่วมกันแล้วก็เทวทัตใหญ่กว่าก็มีนะฮะพระโพธิสัตว์ใหญ่กว่าก็มีก็แล้วแต่ก็ในที่สุดพระญาติก็เตือนพระญาติก็เตือนว่าอย่าลืมมาเราให้สัตว์ปฏิญาณไว้ว่าถ้าเจ้าชายทิฏฐะสัจรูปเป็นพระพุทธเจ้าพวกเธอก็ต้องบวชตามแต่ว่าคนอื่นก็บวชกันเยอะแล้วพวกเธอก็ยังไม่ยอมบวชเมื่อพระญาติทวงติงกันมากข้าวเนี่ยเจ้ามหานามะเนี่ยซึ่งเป็นพี่ชายของเจ้าชายอนุรุทธก็เรียกน้องชายมาบอกว่าพี่กับน้องนี่ต้องบวชคนหนึ่งนะน้องจะบวชหรือจะให้พี่บวชอนุรุทธนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นกษัตริย์สุคุมารชาติที่มีความละเอียดอ่อนจนเรียกว่าไม่เคยจับต้องงานอะไรเลยนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็แม่ก็ทนุถนอมอย่างดวงตาดวงใจก็ทำอะไรก็ไม่เป็นไม่เคยรู้เรื่องก็เก่งในการศึกษาแล้วเรียนแต่ว่าการงานเนี่ยทำอะไรไม่เป็นขนาดขนมนี่ชื่อขนมท่านไม่ใจคำไม่เข้าใจคำว่าไม่มีเนี่ยไม่เข้าใจก็คราวหนึ่งก็ไปเล่นครุบด้วยกันพระราชกุมารทั้งหลายก็ไปเล่นครุบด้วยกันอนุรุทธ์ก็แพ้ก็พนันขนมกันนะฮะพนันขนมกันก็ส่งคนไปขอขนมจากแม่ก็จัดขนมมาให้มันก็แพ้เรื่อยนะฮะแพ้ตั้ง3กระดานแม่ก็จัดมาให้ตั้ง3กระดานพอกระดานที่4ขนมหมดไม่ได้เตรียมมาไว้ขนาดนั้นแม่ก็บอกขนมไม่มีอนุรุทธ์นึกว่ามันเป็นชื่อของขนมคำว่าไม่มีนึกว่าเป็นชื่อของขนมก็บอกว่าเอาขนมนั่นแหละขนมไม่มีนั่นแหละเอามาแม่บอกเออลูกเราเนี่ยก็แปลกไม่รู้จักแม้แต่คำว่าไม่มีเพราะงั้นแกเอาถาด2ใบครอบข้าวแล้วก็ส่งถาดเปล่าๆไปให้แต่ว่าด้วยบุญในคราวหนึ่งเนี่ยท่านเกิดเป็นอนาภาระเป็นคนยากจนในชื่ออนาภาระได้ถวายทานกับพระปฏิเจกับพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาเอาไว้ว่าจะเกิดภพหนึ่งภพใดก็ดีเนี่ยขออย่าให้ท่านได้ยินคำว่าไม่มีอีกเลยคือท่านจนมากขออย่าให้ได้ยินคำว่าไม่มีอีกเลยพระปฏิเจกับพุทธเจ้าก็ทรงอนุโมทนาแล้วก็จากนั้นมาในผ่านภพชาติต่างๆเนี่ยท่านไม่เคยได้ยินคำนี้ผลเทวดาที่รักษาบ้านเมืองอยู่ไปเห็นข้าวก็บอกว่าถ้าเราไม่ช่วยเหลือให้การอธิษฐานของอนาภาระหรืออนุรุทธเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยเข้าสมาคมเทวดาไม่ได้ถือเป็นความผิดเลยก็บันดาลขนมทิพย์เข้าไปอยู่ในถาดพอคนใช้ไปส่งให้พอเปิดนั่นเองกลิ่นก็ตลบอบอวลก็อร่อยกินก็อร่อยเจ้าชายรุดก็คิดว่าเออแม่เมื่อก่อนเนี่ยคงไม่รักเรานะเห็นไม่เคยให้กินขนมไม่มีเลยเพิ่งวันนี้ก็เอาขนมไม่มีมาให้ต่อไปนี่จะกินขนมเช่นนี้ก็กลับไปถึงวังแล้วก็ไปต่อว่าแม่บอกแม่นี่รักลูกหรือเปล่าก็บอกว่ารักเนี่ยรักอย่างดวงตาดวงใจเลยถ้ารักแล้วทำไมไม่ให้แม่ลูกกินขนมไม่มีทำไมเพิ่งให้กินวันนี้แม่ก็สงสัยหมายความว่ายังไงก็ถามคนใช้บอกว่าไม่รู้อะไรขนมนี้ไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าเปิดออกมานี่ในถาดนี่เต็มไปด้วยขนมแล้วก็มีกลิ่นหอมรสอร่อยมากแกไม่เคยเห็นไม่เคยได้กินเลยแม่ก็คิดว่าเออลูกเป็นคนมีบุญทำบุญเอาไว้ในการก่อนก็ไม่บอกหรอกฮะก็ไม่บอกเพราะงั้นเวลาแกไปเล่นอะไรไปแพ้เขาหรือว่าต้องการจะเลี้ยงเพื่อนก็เลี้ยงขนมไม่มีมาตลอดชีวิตเลยตอนนั้นก็มันบวชไม่ไหวไม่รู้เรื่องบวช แล้วก็บอกเอาข้อจริงเนี่ยมันแม้แต่ว่าข้าวเนี่ยมันเกิดมาจากไหนนี่ก็ยังไม่รู้เลยข้าวที่กินก็ไปเสวยก็ไปทุกวันยังไม่รู้เลยมันเกิดมาจากไหนท่านกิมพิละท่านพัทธิยะกับอนุรุตเนี่ยเขานั่งถกกันว่าข้าวเดินมาจากไหนพัทธิยะบอกว่ามาไอ้ไม่ใช่กิมพิละบอกว่ามาจากฉางเรามาจากฉางท่านเห็นข้าวลงมาจากฉางก็นึกว่าข้าวมันอยู่ที่ฉางเลยก็ตอบมาจากฉางพัทธิยะบอกคุณไม่รู้จริงข้าวมันมาจากหม้อข้าวมันมาจากหม้อข้าวอนุรุตบอกไม่จริงอ่ะข้าวมันมาจากจานทองคำคือแกเห็นตอนข้าวมันอยู่ในจานแต่นั่นเองเคยเห็นตอนนั้นเด็กคือแสดงว่าคนสมัยนั้นก็เลี้ยงลูกโอไม่ใช่เล่นนะคือคนเนี่ยก็เป็นอย่างเนี้ยถ้าเราดูให้ดีแล้วก็มีอยู่หลายเรื่องนะฮะมีอยู่หลายเรื่องที่แสดงว่าคนสมัยนั้นโอลูกจังเลยเหมือนกันไม่ใช่คนสมัยนี้หรอกคนเป็นอย่างนั้นเองนะฮะโอลูกกันเนี่ยมันมีพระอยู่กลุ่มหนึ่งชื่อสัตตระวัคคีก็บวชแล้วก็ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรมาแม่กลัวมือลูกจะช้ำเวลาเขียนหนังสือนะกลัวตาจะเสียเวลาอ่านหนังสือนี่ไม่ให้ทำอะไรเลยโอ้กันทนุถนอมกันเต็มที่เลยเพราะนั้นเราจะเห็นว่าวัตรปฏิบัติต่างๆที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้นี่จึงให้พระทำงานนะให้พระทำงานให้ช่วยตัวเองแม้แต่เย็บจีวรแม้จะถูบาทแม้จะถูพื้นกวาดขยะอะไรต่ออะไรให้ทำเองนะเพราะว่าคนก็เลี้ยงลูกมามันทนุถนอมเกินเหตุเกินผลไปก็ในที่สุดแกก็บอกว่าบวชเนี่ยมันเป็นยังไงผมบวชไม่ได้หรอกไม่เคยทำไม่เคยบวชพี่บวชแล้วกันมานามาก็บอกถ้าบวชก็ได้พี่บวชก็ได้แต่ว่าเธอต้องเรียนวิธีทำนานะกษัตริย์ก็คือเกษตรก็คือนานะฮะเกษตรก็คือนาเขตก็คือนากษัตริย์สมัยนั้นกษัตริย์ก็คือผู้เป็นใหญ่ในนาคือเป็นราชาที่ดินเป็นราชาที่ดินที่ต่อมาเราเรียกเจ้าแผ่นดินนะฮะเรียกเจ้าแผ่นดินก็คือต้องไปผู้นำในการทำนาท่านก็อธิบายวิธีทำนาซึ่งอนุรุตไม่เคยรู้เรื่องอธิบายไปอธิบายมาเริ่มจากไถป่าไอ้ถางป่าอะไรต่ออะไรเรื่อยมาเรื่อยหมุนมาจนเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นยุงขึ้นฉางแล้วก็ขายแจกจ่ายอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปก็อนุรุตก็บอกเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีเนี่ยแกบอกไม่เสร็จหรอกทำจนตายทำอย่างเงี้ยหมุนวนกันอยู่อย่างเงี้ยทำจนตายอนุรุตบอกโอ๊ยถ้างั้นไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่มีเวลาว่างไม่มีเป็นเวลาของตัวเองขอบวชดีกว่าไปถึงก็ไปลาแม่ไม่ยอมก็ทำยังไงอ่ะก็คิดว่าจะให้พระเจ้าพัทธิยะซึ่งตอนนั้นเป็นกษัตริย์แล้วนะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็เสด็จออกผนวชพระเจ้าสุทโธทนะก็นิพพานนะฮะพระนนท์ก็บวชพระราหุลก็บวชเรื่องที่เราเล่ามาแล้วนะเห็นไหมคนมันหมดที่จะสืบสันตติวงศ์นี่ไม่มีมันเลยก็เปลี่ยนสายไปสายไปที่พระพัทธิยะซึ่งเป็นลูกผู้น้องของพระพุทธเจ้าก็เป็นกษัตริย์แทนก็อนุรุตก็ไปหาพัทธิยะบอกว่าการบวชของเรานี่มันเนื่องด้วยคุณนะพระเจ้าพัทธิยะบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใหญ่เกี่ยวเลยเกี่ยวเรื่องอื่นเถอะพัทธิยะบอกไม่ได้อนุรุตบอกไม่ได้ต้องบวชด้วยกันถ้าไม่บวชแล้วฉันเองก็บวชไม่ได้แม่ไม่ให้บวชพัทธิยะก็ขอรองมารออีกสัก7ปีรอตั้งขอ7ปีขอมาเรื่อยนะฮะจนเหลือ7วัน7วันก็ต่อรองกันได้7วันนะตกลงพอครบ7วันก็ออกบวชก็มีพัทธิยะมีอนุรุตมีอานนท์มีภคุมีกิมพิละมีเทวทัตนะครับแต่ว่าตอนออกไปเนี่ยออกไปเป็นขบวนออกไปเป็นกองทัพเลยเหมือนกองทัพไปเลยแผ่เป็นขบวนแต่พอเข้าเขตเมืองอื่นก็ส่งกองทัพกลับตัวเองก็เดินเท้าไปด้วยอุบาลีตามเสด็จไปด้วยก็ตกลงว่าเป็น7คนนะเป็น7ทีนี้พอใกล้ที่ประทับของพระพุทธเจ้าที่อนุปยอัมพวันก็ ถอดเครื่องประดับต่างๆของกษัตริย์นี่ก็มอบให้อุบาลีบอกว่าเธอเอาเครื่องประดับเนี่ยไปขายแล้วก็เลี้ยงตัวได้ตลอดชีวิตแหละก็อยู่สบายอุบาลีไม่สมัครจะรับหรอกไม่สมัครจะไปต้องการจะบวช ด้วยแต่ว่าก็กลัวอำนาจของราชกุมารทั้งหกก็เลยต้องยอมไปได้หน่อยเดินแค่คิดว่าไม่ได้หรอกผู้ศักยะดุร้ายประเดี๋ยวไปเห็นเรานำเครื่องประดับของราชกุมารไปนึกว่าเราฆ่าราชกุมารแย่งเครื่องประดับเอาฆ่าเราก็ตายพอดีเลยไม่ต้องได้ใช้สอยกันหรอกเลยก็เอาเครื่องประดับทิ้งเลยอันนี้คือการมองนะฮะคือท่านเห็นว่าคนมีบารมีมันมองอะไรแปลกๆมองไม่เหมือนคนธรรมดามองหรอกผู้ที่มีบารมีวาสนาบารมีสูงๆเนี่ยยันติกยกตัวอย่างให้ฟังว่าพระธรรมทินนาเถรีนี่วิสาขาอุบาสกยกสมบัติทั้งหมดให้แกก็ถือว่าเหมือนคล้ายๆกระถมน้ำลายใส่หัวแกไม่เอาว่าคุณพูดอย่างนี้เหมือนกับคุณถมน้ำลายแล้วให้ฉันหัวไปรับจะไม่เอาถ้าจะให้ก็ให้ฉันบวชหรือพระพัฒนากาบิลานีเมียของพระมหากัสสปะก่อนบวชนะครับนั่นก็เหมือนกันนะสมบัติมันตั้งเท่าไหร่อ่ะสองคนก็160โกฏนะ160โกฏเนี่ยสองครอบครัวรวมกัน160โกฏมันก็รวยมหาศาลนะฮะฟัน600ล้านน่ะไม่รู้จะจ่ายยังไงเหมือนกันแต่ท่านไม่เอาอ่ะท่านไม่เอาท่านบอกท่านไม่เอาท่านต้องการจะบวชคือนี้พวกมีบารมีพอเรานึกถึงเรื่องบารมีแล้วมันพูดยากอ่ะคนที่มีบารมีนี่มันไม่มีคำตอบว่าทำไมเขาคิดอย่างนั้นทำไมเขาทำอย่างนั้นทำไมเขาชอบอย่างนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องบารมีที่เขาสร้างสมบรมมากิเลสมันคงจะลดไปเยอะแล้วนะฮะกิเลสมันคงจะลดไปเยอะแล้ววันปัญญาก็สว่างสวยนะก็ผิดกับคนที่ไม่มีบารมีมาในทางนี้นะบางทีแก่แล้วยังแย่งราชสมบัติกันยังแย่งสมบัติกันอยู่เลยจะตายไม่ตายแหละยังแย่งสมบัติกันอยู่อันนี้ก็คือจุดต่างที่เราเห็นได้ชัดว่าพระอุบาลีนี่ต่อมาเป็นองค์สำคัญนะเป็นพระอรหันต์ที่สำคัญท่านก็ไม่ยินดีในราชสมบัติในสมบัติเหล่านั้นเพราะว่าเทียบเคียงว่าของเหล่านี้มันราชกุมารก็ทิ้งแล้วเรื่องอะไรที่เราจะไปรับอ่ะเลยก็ในที่สุดก็ตัดสินใจเข้าไปขอบวชด้วยกันราชกุมารก็ยอมนะฮะตกลงว่าไปด้วยกันไปฟ้าพระพุทธเจ้าก็ไปถึงก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพวกข้าพระองค์เนี่ยเป็นพวกสักยะโกฏิยะเนี่ยมันมีมานะจัดถือตัวจัดวันเพื่อลดมานะของพวกข้าพระองค์ก็ขอให้บวชอุบาลีให้ก่อนให้อุบาลีเป็นอาจารย์ให้อุบาลีบวชตัวเองจะได้ปฏิบัติวัฏฐะทำตัวเป็นลูกศิษย์ไปก่อนตัวไปลูกศิษย์ลดมานะทิฏฐิของตัวเองคือบาลีเนี่ยเป็นช่างตัดผมก็เรียกการระบบนะเป็นช่างตัดผมราชกุมารแบบนี้ในที่สุดก็พวกบาลีก็บวชก่อนแล้วก็ท่านเหล่านี้ก็ทยอยบวชตามพอบวชไปแล้วเนี่ยพระพัทยะก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พระบาลีก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พัทอนุรุตก็ได้ที่ประจักษ์สุแล้วก็ต่อมาก็ฟังมหาปริศลักษณะวิตกก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็ภคุกิมิละก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หมดยกเว้นพระอานนท์พระอานนท์เนี่ยได้เป็นพระโสดาบันพระเทวทัตเนี่ยได้อภิญญาได้ฤทธิ์ปุถุชนนะฮะได้อภิญญาก็สรุปว่าก็ได้ผลกันพอสมควรแต่อภิญญามันเสื่อมได้นะฮะอภิญญาเนี่ยมันเสื่อมได้พอเหินเดินอากาศได้อะไรต่ออะไรพวกนี้เสื่อมได้หมดก็ในการต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จเมืองโกสัมพีพร้อมด้วยพระสงฆ์ที่เป็นพุทธบริวารชาวบ้านก็แห่กันมาต้อนรับนะเมืองโกสัมพีนี่แห่กันมาต้อนรับก็ถามข่าวคราวพระองค์นั้นองค์นั้นพระอนุรุตพระอนนท์พระอะไรต่ออะไรถามหมดเลยนะก็ถามหมดเลยอยู่ที่ไหนนี่มีญาติโยมมาถามหาทั้งหมดเลยมีเทวทัตองค์เดียวที่ไม่มีใครถามหาเลย เทวทัตก็เกิดน้อยใจว่าเอ้เราก็เป็นขัตติยะบรรพชิตคือเป็นกษัตริย์ออกบวชนะฮะเป็นกษัตริย์ออกบวชคนเหล่านี้ก็เป็นกษัตริย์ออกบวชทำไมคนก็ไม่ถามถึงเราทำไมถามถึงแต่คนอื่นนะเกิดน้อยใจนะฮะเกิดน้อยใจเกิดน้อยใจก็คิดว่าเพราะว่าตัวเองไม่มีพวกมันก็คิดผิดแล้วเริ่มถึงก็คิดผิดแล้วคือเริ่มคิดผิดนะฮะอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคนที่ดำริผิดอย่างที่พูดเรื่องสัญชัยก่อนนะฮะพอคิดผิดแล้วเนี่ยมันอะไรมันก็ผิดหมดพอคิดผิดทำผิดพูดผิดมันก็ผิดหมดเพราะเมื่อท่านคิดอย่างนั้นท่านก็คิดว่าจะสร้างบริวารกับสร้างลาภสักการะแต่จะเอาใครมาเป็นพวกก็จะเอาพระเจ้าพิมพิสารหรือก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันแล้วต้มไม่ได้นะก็เรียกว่าต้มไม่ได้แล้วมันคิดจะต้มใครนะก็นึกถึงเจ้าชายอาชาติศัตรูซึ่งเป็นยังเยาว์แล้วก็ไม่ค่อยรู้สีรู้สาอะไรเท่าไหร่ก็ตกลงก็ใช้อิทธิฤทธิ์เนี่ยนะฮะอิทธิฤทธิ์ทำตัวคล้ายๆกับเป็นพระวิษณุองค์งูพันคอไว้บนศีรษะไว้บนไหล่อะไรแต่ได้งูห้าตัวนะพันตัวไปก็แล้วก็เหาะไปเดินบนลงบนนั่งบนตักไปนั่งบนตักแปลงตัวนะฮะแปลงกายได้แปลงกายไปพระสารีบุตรเคยยกย่องนะฮะพระโมคคัลลายพระเทวทัตเนี่ยบอกว่าเก่งนะเป็นคนมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากมีอำนาจมากเพราะว่าก็คงสร้างบารมีมาอีกแบบนึงเหมือนกันอีกแบบนึงกันแล้วก็คือฤทธิ์เนี่ยมันไม่เก่งเหมือนกันนะฮะก็ต่างคนต่างก็เก่งไปก็สารีเจ้าชาวชายชาตูก็ตกใจตกใจแกเห็นว่าตกใจแกก็กลับเพศเป็นภิกษุแล้วก็บอกให้ฟังคุ้นเคยสนิทสนมกันพอสมควรแล้วก็บอกก็มีวิธีเล่นนะมีลูกเล่นบอกว่าคนเดี๋ยวนี้อายุมันสั้นนะถ้าราชกุมารรอให้พระราชบิดาที่วงคตได้จะครองราชเนี่ยไม่แน่หรอกเผลอจะตายไปก่อนก็ได้อาจจะไม่เป็นพระเจ้าแผ่นดินหรอกเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมันต้องปรงพระชนพระราชบิดาก็พยายามพูดเรื่อยนะฮะจันทีจันใจไปเรื่อยในที่สุดก็ตกลงกันว่าให้เจ้าชายชาติศัตรูเนี่ยฆ่าพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินแกเองก็จะฆ่าพระพุทธเจ้านะเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ใหญ่ด้วยกันทั้งคนคือเนี่ยมันคิดผิดหมดนะครับคิดผิดหมดทั้งคู่เราจะเห็นว่าคิดผิดหมดทั้งคู่ไอ้ชาติศัตรูนั้นเพราะคบกับคนผ่านถึงกลายเป็นคนคิดผิดคือข้อมูลทั้งหมดเนี่ยท่านไม่ได้คิดเองท่านไม่ได้ตัดสินใจเองไม่ได้ศึกษาข้อมูลเองคนอื่นเป็นคนคิดให้นะคิดให้แล้วก็ตัดสินใจให้แล้วก็ทำตามที่คนอื่นก็ตัดสินใจให้เทวทัตก็เริ่มเบ่งก็มาขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยลาออกจากตำแหน่งพระพุทธเจ้าลาออกจากตำแหน่งพุทธเจ้าว่าแก่แล้วพระพุทธเจ้าได้แก่แล้วก็อย่าปกครองสงฆ์ให้ลำบากเลยคือว่าให้มอบคณะสงฆ์นี้ให้ท่านปกครองให้ท่านปกครองท่านจะปกครองคณะสงฆ์เองพระพุทธเจ้าก็อยู่เฉยๆอยู่เพียงขวนขวายน้อยเฉยๆพระเจ้าก็ไม่ทรงประทานให้นะฮะไม่ทรงประทานให้แล้วก็ทรงตำหนิความคิดเหล่านั้นเทวทัตก็เกิดอาฆาตเกิดอาฆาตก็คิดว่ามันจะต้องทำให้พินาศได้ทำพระพุทธเจ้าพินาศได้ปล่อยใหญ่เลยนะฮะตะเลิดไปใหญ่ความคิดนี่ตะเลิดไปใหญ่ในที่สุดก็ชักชวนเพื่อนนะฮะอธิบายให้พระสงฆ์ทั้งหลายเข้าใจความคิดความเห็นของท่านก็พยายามแสวงหาพวกแต่คราวนั้นก็ยังแสวงหาไม่ได้แสวงหาไม่ได้ก็เลยคิดยังไงล่ะก็จ้างนายขมังธนูให้มาฆ่าพระพุทธเจ้า แต่มาอ่านดูแล้วมาว่าวางแผนนึงก็โง่แล้วนะพอวางแผนก็โง่แล้วคือแกวางแผนให้นายธนามังนายขมังธนู1คนเนี่ยดักซุ่มรอทางพระพุทธเจ้าเสด็จแล้วฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วก็จ้างไว้2คนจ้างมาอีก2คนเพื่อให้ฆ่าอีก1คนแล้วก็จ้างไว้4คนเพื่อฆ่าอีก2คนแล้วก็จ้างไว้เท่าไหร่ต่อ7หรือ8คนเนี่ยนะฮะเพื่อให้ฆ่าอีก4อีก4คนเนี่ยแล้วก็ท่านไปซุ่มอยู่ตอนปลายเพื่อจะฆ่าอีก8คนเอ้าคนคนเดียวไปฆ่าคน8คนได้ยังไงอยู่สู้ไหวเลยอันนี้มาว่าเออวางแผนก็โง่แล้วคิดถึงวางแผนเราก็เห็นว่าเออก็ไม่ฉลาดอ่ะมันโลภะโทสะมันเกิดในโมหะมันเกิดเห็นได้ชัดว่าอาการของกิเลสโลภะโทสะโมหะมันก็เกิดหมดเลยก็ทำให้ท่านหลงประเด็นว่าสมมติว่าจะทำอย่างนั้นจริงไงนะฮะคือหมายความว่านายขมังธนูก็จ้างฆ่าพระพุทธเจ้าสมมติว่าฆ่าได้เนี่ยแกก็ฆ่านายขมังธนูคนเดียวปิดปากไม่ต้องไปฆ่ามาทั้ง8คนไปฆ่าทั้ง8คนไปฆ่าได้ยังไงคิดก็เพี้ยนแล้วนะก็เสร็จแล้วก็พระเจ้าก็เสด็จไปโปรดนายขมังธนูทีละคนทีละคนทีละคนแล้วให้แยกย้ายกันไปทางอื่นอย่าไปสายนั้นคนนี้ก็บรรลุมรรคผลเป็นพระญาบุคคลไปเพราะว่าคือคน2คนเนี่ยเขาจ้างให้ฆ่านายขมังธนูใช่ไหมพอพระพุทธเจ้าเสด็จไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าก็เลยมีโอกาสได้เทศเหมือนไอ้คน4คนก็เหมือนกันนะฮะเขาจ้างให้ฆ่าคน2คนไม่จะจ้างให้ฆ่าพระพุทธเจ้าคน8คนก็เหมือนกันก็จ้างฆ่าคน4คนตกลงว่าคนเหล่านี้ก็ไม่รู้ว่าคนที่ต้องการฆ่าจริงๆคือพระพุทธเจ้าก็มีคนเดียวที่รู้มีคนเดียวที่รู้ก็เลยพระพุทธเจ้าก็ไปโปรดหมดต่อมาแกก็ขึ้นภูเขาคิจกูฏก็กลิ้งหินลงมาให้ทับพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าโลหิตตุปบาทนะฮะโลหิตตุปบาทก็สะเก็ดหินไปกระทบพระบาทเขาเรียกว่าห่อพระโลหิตคือช้ำเลือดแดงๆนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยมีหลักเขาเรียกอเพทสรีระพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่แปลกมากนะเลือดไม่เคยออกจากพระวรกายด้วยการกระทำของคนอื่นนะโรคภัยไข้เจ็บมันก็มีนะฮะโรคภัยไข้เจ็บก็มีแต่ว่าคนอื่นไม่เคยเอาเลือดออกจากพระวรกายได้คือไม่มีใครทำอันตรายพระองค์ได้ก็พอมาก็ทำไม่สำเร็จไม่สำเร็จก็เปลี่ยนเป็นปล่อยช้างนาลาคีรีให้แทงพระพุทธเจ้าตอนนั้นเจ้าพิมพิสารที่วงคตแล้วนะฮะตอนมาทำตรงเนี้ยพระเจ้าพิมพิสารถูกฆ่าไปแล้วก็พระอานนท์ก็ไปขวางไว้แล้วก็ช้างก็ทำอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้นะฮะในสุดพระเจ้าก็ทรมานช้างนาลคิรีตัวนี้ให้จิตใจอ่อนโยนแล้วก็กลับกระโหลงช้างไปก็เพิ่งไปพบเอกสารนะฮะว่าช้างตัวนี้นะฮะก็เรียกช้างธนบาลในช้างนาลคิรีตัวนี้เป็นพระโพธิสัตว์นะต่อไปจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการที่นานไกลเนี่ยก็ชื่อเสียงไม่ดีของพระเทวทัตก็กระจายไปเป็นที่รู้ของคนทั้งหลายว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องพระเทวทัตทั้งนั้นเลยคือเมื่อก่อนมันเป็นความลับไงเพราะว่าจ้างนายขมังธนูก็เป็นเรื่องเงียบๆนะกลิ้งหินก็ไม่รู้ใครกลิ้งไม่รู้ใครกลิ้งกลิ้งลงมากระทบพระบาทพระพุทธเจ้าเนี่ยสะเก็ดหินกระทบพระบาทพระพุทธเจ้าแต่ปล่อยช้างเนี่ยพระเทวทัตไปยืนคุมช้างอยู่พระเทวทัตไปคุมช้างอยู่ช้างนั้นของพระเจ้าอาชาติศัตรูคุมช้างอยู่ก็ทำให้คนก็เห็นพอเห็นมันก็โยงได้คนก็โยงได้ว่าเนี่ยมีข่าวเรื่องนายขมังธนูก็เทวทัตอยู่เบื้องหลังกลิ้งหินก็เทวทัตทำเองปล่อยช้างก็เทวทัตทำพระราชาเองก็เทวทัตอยู่เบื้องหลังในการฆ่าพระราชาของเราคบหาสมาคมกับเทวทัตซึ่งเป็นคนเลวราษฎรก็ประท้วงพระเจ้าชาติสูก็ตกใจ เลยสั่งตัดการบำรุงพระเทวทัตกับบริวารหมดเลยก็ทำให้ลำบากแล้วเทวทัตที่นี่เกิดลำบากแล้วก็เลยก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าคือก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยแกประกาศก็บอกพระอนนท์เดินเจอกันทางบิณฑบาตบอกอนนท์เราจะแยกการปกครองแล้วนะแยกการปกครองแล้วเราจะแยกอุโบสถสังกรรมไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแล้วพระอนนท์ท่านไม่พูดอะไรหรอกท่านรู้มันพูดไม่ได้ก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เรียกมานะฮะเรียกมาตักเตือนก็บอกว่ามันบาปหนักนะเทวทัตทำอย่างนั้นมันบาปหนักทำสูงให้แตกจากกันในบาปหนักเทวทัตก็ไม่ยอมก็นึกถือว่าเป็นการพบพระพุทธเจ้าครั้งสุดท้ายของพระเทวทัตไม่ใช่ครั้งสุดท้ายอย่างอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วแกก็ไปแยกกิ่งพอเสื่อมขึ้นมาก็กลับมาขอพรพระพุทธเจ้าอย่างมาขอว่าให้พระอยู่ป่าเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดเทือบินทบาทเป็นวัดนะไม่ฉันปลาไม่ฉันเนื้อนะห้าอย่างพระเจ้าบอกว่าไปบัญญัติอย่างนั้นไม่ได้หรอกถ้าเรานั้นอาศัยชาวบ้านก็เลี้ยงชีพก็ถวายอะไรก็ต้องฉันไปก็ต้องอยู่ไปเทวทัตก็ไปกล่อมพวกภิกษุหนุ่มๆพวกวัชีบุตรนะพวกสัตว์ลิชวีพวกวัชีนี่บอกว่าลองดูที่ว่าเรากับพระพุทธเจ้านี่ใครเคร่งกว่านะใครปฏิบัติที่เคร่งกว่าลองพิจารณาดูกันแล้วกันเราเสนอให้พระปฏิบัติมักน้อยอยู่ป่าอยู่โคนไม้เที่ยวบินทำพระเทวทัตเคร่งกว่าเลยตามพระเทวทัตไปเป็นหมู่เป็นร้อยนะฮะแต่ก็บอกว่าถึง500ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วทีนี้ทำสงฆ์ให้แตกจากกันตอนสงฆ์ให้แตกจากกันก็ทำโลหิตุปบาทนะฮะอนันตริกรรมนะเห็นไหมให้ทำโลหิตุปบาทแล้วก็ทำสงฆ์ให้แตกจากกันก็สองอย่างก็เป็นบาปหนักของพระเทวทัตแล้วก็ในที่สุดท่านก็แยกตัวเองไปอยู่ที่ขยาศีที่ขยาศีรษะที่พระเจ้าทรงแสดงอทิตตปยายสูตรนะฮะก็ไปอยู่ที่ขยาศีรษะตั้งป้อมใหญ่อยู่ที่นั่นก็ไปเที่ยวขออาหารชาวบ้านนะฮะกับขอแบบขอทานนะฮะขอแบบขอทานก็ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะให้ไปนำพระเทวทัตกลับไม่ใช่ให้นำพระหนุ่มนี่กลับมาพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะก็ไปเทวทัตมันก็หลงตัวเองไปแล้วนะฮะไปเตลิดไปหายไปแล้วก็คิดว่าพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะก็คงจะมาหาท่านเพื่อจะเป็นบริวารของท่านไปถึงก็วางท่าเป็นพระพุทธเจ้าเรียกพระสารีบุตรให้ไปนั่งข้างขวามือเรียกพระโมคคัลลานะไปนั่งข้างซ้ายมือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะท่านก็ทำนะฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรพระอรหันต์แล้วตัวเองก็เทศสอนพระทำทีแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนพระก็คนปุถุชนเนี่ยคนบาปมีสอนอะไรได้เท่าไหร่ในที่สุดก็บอกอ้าวเราเมื่อยแล้วสารีบุตรสอนแทนหน่อยทีนี้มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งชื่อโกกาลิกบอกว่าไม่ได้นะไปเชื่อพระสารีบุตรโมคคัลลานะไม่ได้นะเดี๋ยวท่านมาเอาภิกษุกลับไปหมดเดี๋ยวท่านไม่เป็นไรหน้าเขามายอมเป็นลูกศิษย์เราแล้วตัวเองก็เข้าไปนอนเดี๋ยวก็หลับแล้วสารีบุตรก็เริ่มเทศอบรมสั่งสอนภิกษุให้เกิดความเข้าใจก็บรรลุมรรคผลนะฮะบรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นไหนท่านไม่บอกแต่ว่าไปทางอากาศได้ก็แสดงว่าอย่างน้อยก็ต้องได้อภิญญานะฮะต้องได้อภิญญา5ก็ตอนกลับเนี่ยมาเป็นเหาะลอยมาทางอากาศพระก็ดูตื่นเต้นกันใหญ่นะมามันก็นกบินใหญ่มาทั้งเยอะนะฮะเหมือนก็นกบินกันมาเนี่ยก็ดูสวยงามแล้วก็พระก็ชื่นชมกันบอกโอ้พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนี่นำหน้าพระสงฆ์มาตั้ง500มันสวยงามเหลือเกินพระสวยงามพระเจ้าก็รับสั่งว่าที่จริงเขาก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วก็เล่าชาดกเยอะเรื่องเหล่านี้จะมีชาดกซ้อนมาอีกเยอะเลย นะแต่ว่าชาดกแต่ละเรื่องก็ค่อนข้างยาวนะฮะก็เรามาเอาเฉพาะเรื่องปฏิวัติได้ก่อนจะเห็นว่าการขอพร5ประการเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการหลอกชาวบ้านมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจนมาถึงทุกวันเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่ายังเป็นเครื่องมือในการหลอกในการหลอกเพื่อเขาเรียกว่าเป็นอยู่ให้โลกมันสงบเป็นอยู่ให้โลกมันสงบมันทึ่งโอ้คนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือการปฏิบัติเนี่ยอยู่ป่าอยู่โคนไม้เที่ยวบิณฑบาตเนี่ยมันเป็นกิจอย่างหนึ่งอยู่ป่าอยู่โคนไม้นี่เขาเรียกว่ามันเป็นข้อปฏิบัติทุดงเนี่ยเป็นเรื่องสมัครใจนะใครต้องการขัดเกลากิเลสอย่างนั้นก็อยู่ป่าอยู่โคนไม้เป็นวัดนะฮะเป็นวัดแต่ถ้าอยู่ป่าอยู่โคนไม้มันเรื่องปกติแต่ถ้าอยู่เป็นวัดตลอดเวลาเป็นเดือนแต่ว่าไม่ใช่อยู่ได้ทั้งปีนะฮะอยู่ได้แค่นอกพรรษาเท่านั้นเองในพรรษาก็ห้ามอยู่วินัยก็ห้ามไว้ในพรรษาพระต้องอยู่กุฏิที่มีประตูหน้าต่างปิดเปิดได้นะไม่จะอยู่ตามกระต๊อบกระท่อมที่ปิดเปิดไม่ได้ละมันเป็นอันตรายเจ็บไข้ไม่สบายสัตว์ร้ายและฝนฟ้าอะไรต่างๆมีเยอะนะอันตรายเยอะเพราะงั้นก็ต้องอยู่ในที่ที่ไม่มีปัญหาก็ในที่สุดก็แล้วก็การกินปลากินเนื้อเนี่ยเราจะเห็นว่าในพระวินัยเนี่ยก็กำหนดเอาไว้คือฉันปลาฉันเนื้อเนี่ยฉันได้แต่ว่าเราไม่ได้เห็นว่าเขาฆ่าเรากินไม่ได้ยินว่าเขาฆ่าเรากินไม่ได้รังเกียจสงสัยว่าเขาฆ่าเรากินแต่ถ้าเกิดรังเกียจปั๊บเนี่ยไม่ฉันนะพระไม่ฉันแต่ว่าพระจะไม่ฉันเองจะแล้วโยมจะไม่รู้หรอกโยมจะไม่รู้เช่นโยมมาทำเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ไข่ลมไข่ประเภทไข่ลมเนี่ยมันไม่มีนะฮะเราก็ไม่รู้ว่ามีไข่ลมอะไรสมมติว่าโยมมานั่งเจียวไข่แล้วก็พระนั่งฉันตรงนั้นแล้วก็ส่งไปพระไม่ฉันนะพระจะไม่ฉันเพราะเห็นว่าเขาเจาะจงเกินไปแต่เดี๋ยวนี้มันมีไข่ลมมีไข่อะไรไปแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรกันก็โยมก็เชื่อพระก็เชื่อมั่นในโยมว่าคงจะไม่มาเอาไข่ที่ฟักออกเป็นตัวได้มาทำให้พระฉันน่ะก็เชื่อกันนั่นนะเชื่อกันแต่ถ้าเกิดรังเกียจสงสัยแล้วที่จริงก็ไม่ฉันกันได้เห็นได้ยินได้รังเกียจสงสัยนี่จะไม่ฉันกันแล้วก็อาหารที่ทรงอนุญาตนั้นก็มีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมส้มนะปลาเนื้อนมสดนมส้มในพวกนี้เป็นพวกอนุญาตทั้งนั้นก็เรียกโภชนะประณีตโภชนะที่ประณีตอนุญาตทั้งนั้นเราเห็นว่าถ้าเราบริโภคแล้วมันสบายแก่ท้องแก่ไส้เนี่ยก็ดีนะฮะที่จริงก็ดีกินผักกินอะไรต่ออะไรไปเนี่ยก็ดีแต่ว่าอย่าให้เกิดมานะอย่าให้เกิดตัณหาอย่าอยากกินเพื่อจะถือตัวว่าฉันบริสุทธิ์เพราะว่ากินผักนะทีนี้ถ้าความบริสุทธิ์มันเกิดจากกินผักกินหญ้ามันก็มีปัญหาว่าควายวัวม้าอะไรต่ออะไรมันก็บริสุทธิ์หมดเลยมันไม่มีเหตุผลในตัวของมันเองนะไม่มีเหตุผลในตัวของมันเองหรือว่าถ้าว่าไม่กินเนื้อบริสุทธิ์หรือว่ากินเนื้อบริสุทธิ์ก็ตามแหละคือว่าแสดงว่าถ้ากินเนื้อบริสุทธิ์จากการกินเนื้อมันก็แสดงพวกสัตว์กินเนื้อทั้งหลายก็บริสุทธิ์หมดเพราะลงว่ามันไม่อยู่ที่กินอย่างไรไม่ใช่อยู่ที่กินอะไรนะฮะไม่อยู่ที่กินอะไรแต่ว่ากินและคิดยังไงคือประการสำคัญมันอยู่ที่เราคิดยังไงมากกว่าที่จะกินอะไรเข้าไปประเด็นตรงนี้ก็มีมาตลอดอะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอะไรพิธีกรรมต่างๆนะฮะแต่ถ้าเรากินเพื่อสบายท้องสบายไส้แล้วต้องการจะสำรวมระวังนั้นก็ดีนะฮะขออนุโมทนาทำได้ก็ดีที่จริงมันก็ช่วยเหลือในท้องไส้อยู่เยอะช่วยเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆก็ช่วยได้เยอะแต่ของพระเทวทัตเนี่ยมันเป็นเรื่องโอ้อวดนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นการกระทำเพื่อโอ้อวดทีนี้ทำไมว่าความคิดอย่างว่าพระตั้งเยอะนะฮะพระตั้งเยอะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตั้งเยอะทำไมคิดแบบพระเทวทัตได้คนคิดแบบพระเทวทัตก็มีคนเดียวตอนเองคือเทวทัตเราดูแล้วว่าศาสนาต่างๆเนี่ยมันจะมีตัวอันตรายอยู่ของพระพุทธเจ้าก็มีมารนะมีพญามารก็มีพระเทวทัต เป็นตัวปัญหาแล้วเข้าใจว่าพระเทวทัตเนี่ยอยู่หลายปีนะฮะเกกะอาละวาดอยู่หลายปีก็ถ้าเรามองถึงภูมิหลังว่าเป็นเรื่องของใจที่ผูกอาฆาตมาร้ายคือจองล้างจองผลาญพระพุทธเจ้ากันให้ถึงที่สุดเป็นใจที่ปอดแปลงเป็นอาฆาตมาร้ายเพราะงั้นเรื่องตรงนี้เราก็ไม่รู้ภูมิหลังของคนแต่ว่าพระเทวทัตเนี่ยพระเจ้าเล่าให้ฟังว่าเขาอาฆาตมาร้ายมานานแล้วแล้วก็เบียดเบียนพระองค์มานานแล้วแต่พระองค์ไม่เคยเบียดเบียนตอบนะไม่เคยเบียดเบียนตอบตอนเรื่องพระเวสสันดรพระเทวทัตก็เป็นชูโชคกันนะเทวทัตก็เป็นชูโชคก็มาล่างผลาญมาแต่ว่าก็ดีก็ทำให้คล้ายๆก็ช่วยเสริมบารมีของพระโพธิสัตว์ให้เด่นขึ้นนะฮะได้ปฏิบัติธรรมะเวลาพระเทวทัตท่านเกิดเป็นในชาตินั้นเบียดเบียนต่างๆบางทีแรงนะฮะเช่นเรื่องขันติวทีดาบทเนี่ยท่านเป็นพระเจ้ากาลาภูเนี่ยก็ให้คนมาถมน้ำลายใส่ฤาษีขันติวทีดาบทแล้วก็ทุบมั่งตีมั่งอะไรต่ออะไรโอ้ของมาสมลงไปบนตัวบ้างอะไรต่ออะไรทำสารพัดเลยทำสารพัดเลยพระดาบทก็ไม่โกรธไม่เคืองอะไรแต่ผลท้ายพระองค์กับบริวารก็ประสบความพินาศไปนะเกิดเป็นพระเจ้ากาลาภูเรื่องเยอะนะเรื่องเยอะเรื่องของพระเทวทัตเนี่ยแล้วการเรียนแบบนะการเรียนแบบของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เคยทำตัวในสมัยตัวเองเป็นนกไปเรียนพระพุทธเจ้าเป็นนกแบบไปในน้ำได้นะฮะเป็นพวกคงพวกอะไรเนี่ยแต่ตัวเองมันบินไม่ได้นะไม่มันว่ายน้ำไม่ได้ก็ลงไปเรียนแบบเลยก็ถูกน้ำพัดตายเลยถูกน้ำพัดตายเลยก็อย่างเงี้ยคือที่ท่านทำมานี่ที่จริงท่านเคยทำมาแล้วทั้งนั้นเคยทำมาแล้วทั้งนั้นเพื่อจะแข่งดีบ้างเพื่อเอาชนะบ้างเพื่อทำลายพระโพธิสัตว์บ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะในสังสารวัฏที่ยาวนานเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราไปเกี่ยวข้องอะไรกับใครอย่างไรทำบาปทำบุญอะไรร่วมกันมาหรือไม่ดังนั้นแนวตรงนี้ถ้าเราคิดว่าท่านก็เป็นของท่านอย่างนั้นท่านก็เป็นของท่านอย่างนั้นท่านก็สร้างกรรมมาอย่างนั้นก็ท่านก็เป็นไปตามกรรมของท่านเราก็สบายใจไปก็ไม่ต้องไปซ้ำเติมอะไรท่านแต่จริงเป็นคนที่น่าสงสารนะฮะพระเทวทัตเนี่ยคนที่น่าสงสารมากแล้วก็ในการต่อมาเมื่อพระสารีบุตรนำพระสงฆ์กลับมาหมดนำพระสงฆ์กลับมาหมดท่านก็พระเจ้าพระโกกาลิกนะฮะพระโกกาลิกก็เข้าไปในห้องไปปลุกพระเทวทัตให้ตื่นขึ้นมาบอกเห็นไหมบอกแล้วบอกอย่ายุ่งกับสารีบุตรพระสารีบุตรเอาพระกลับไปหมดแล้วทีนี้จะทำยังไงแล้วโกรธแกโกรธมากแกอัดด้วยเขาเลยนะพระนักเลงเนี่ยอาจไปเขาอาจเทวทัตไปเขาก็อาจเป็นโลหิตสดๆออกมาแล้วก็ป่วยตั้งแต่วันนั้นป่วยเลยป่วยหนักก็คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาว่าเราก็ทำผิดอะไรไปเยอะเหลือเกินคิดจะไปขอขมาโทษพระพุทธเจ้าไอ้ลูกศิษย์บอกจะไหวหรืออาจารย์อาจารย์ไปทำอะไรกับพระพุทธเจ้าไปเยอะเหลือเกินแน่จะไหวหรือจะทรงประทานอภัยให้หรือพระเทวทัตบอกไม่เป็นไรหรอกไอ้นั้นผมทำผมคนเดียวพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้คิดอะไรหรอกพระพุทธเจ้ามีพระทัยเสมอกันพระทัยเสมอคืออย่างที่เคยบอกว่าพุทธเจ้านี่มองคนด้วยกรุณาอย่างเดียวมองคนด้วยกรุณาอย่างเดียวไม่ได้มองเป็นเราเป็นเขาเป็นอะไรนะเป็นสัตว์โลกที่ควรแก่การกรุณาเท่านั้นเองควรจะช่วยหลุดพ้นจากทุกข์ก็เป็นช่วยได้ระดับใดก็อีกเรื่องหนึ่งมันอยู่ที่เขาแต่ว่าพระองค์จะมองด้วยความกรุณาเท่านั้นอย่างที่เราสวดในพุทโธสุตุโธกรุณามานโวนี่เป็นพระพุทธคุณกรุณามานโวกรุณาดุจท่วงทะเลหลวงนะก็มีพระทัยเสมอกันทั้งในช้างธนบาลหรือช้างนาราคิรีทั้งโจรองคุลิมานนะฮะทั้งนายขมังธนูทั้งพระเทวทัตพระราหุลเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้ามีพระทัยเสมอกันไม่ได้มองว่านั่นเป็นศัตรูนั่นเป็นญาตินั่นเป็นลูกนั่นเป็นอะไรไม่มองอย่างนั้น มองเป็นผู้ควรแก่การกรุณาทั้งนั้นในที่สุดลูกศิษย์ก็ทำแคร่กันมันก็หามไปหามมาจากขยานะไม่ใช่เล่นนะไกลอะมาสาวัตถีมาที่สาวัตถีก็นี่ข่าวเข้ามาที่พระเจ้าตะวันภิกษุก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเทวทัตจะมาเฝ้าพระองค์พระเจ้าก็รับสั่งว่ามันเทวทัตไม่ได้เฝ้าหรอกคือมาไม่ได้พบเราหรอกเพราะว่าการพบกันเป็นครั้งสุดท้ายมันก็พบกันคราวที่ท่านไปขอพรนั่นนะฮะกล่าวไปขอพรกล่าวไปอาละวาดคราวนั้นก็รายงานมาเรื่อยตลอดระยะเวลาเลยส่งข่าวพระเจ้าบอกก็ไม่พบกันหรอกแต่ไม่รับสั่งเพราะอะไรนะฮะไม่รับสั่งเพราะอะไรบอกว่าจะไม่พบกันหรอกก็มาถึงสาโบกันีที่อยู่ใกล้พระเชตวันแล้วก็ตอนนี้มาถึงสาโบกันีแล้วพระเจ้าก็อยู่ในพระเชตวันอันนี้ก็อยู่ข้างด้านนอกมานะฮะก็เรียกไม่ไกลเท่าไหร่พระเจ้าบอกว่าก็ไม่พบกันเนี่ยรับสั่งมาแต่ว่าไม่ได้พบกันภิกษุที่หามมาก็เหนื่อยนะก็ลงอาบน้ำในสระกันแล้วก็ปล่อยพระเทวทัตไว้บนเตียงพระเทวทัตก็นอนมาเมื่อยก็ยกเท้าขึ้นวางที่พื้นดินนะฮะยกเท้ากันมาวางในพื้นดินก็ถูกธรณีดูดนะธรณีสูบลงไปโดยลำดับจบไปจนถึงจุดหนึ่งพอถึงคางเนี่ยท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าทำอะไรก็ไม่ได้แล้วก็ขอถวายกระดูกคางนะฮะเป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธเจ้าแล้วขอขมาลาโทษต่างๆที่ได้ล่วงเกินนะฮะขอถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาเนี่ยคือเหตุให้พระพุทธเจ้าให้พระเทวทัตบวชที่พยายามรักษาพระเทวทัตมาตลอดไม่มีอะไรให้แรงเนี่ยก็เพื่อรักษาจิตดวงนี้เอาไว้ก่อนดับเนี่ยก่อนดับเนี่ยให้แกได้ถวายกระดูกคางเพราะถ้าแกปล่อยเป็นคารวาสแล้วตายเลยนะแกจะไม่มีโอกาสได้ผุดได้เกิดเลยก็รักษาไว้ตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าทำไมพระเจ้าปล่อยจังเลยทำไมไม่ไล่ศึกเสียอะไรเลยไม่คือทรงเห็นตรงนี้ว่าพอช่วยได้อยู่หน่อยหนึ่งช่วยได้อยู่หน่อยหนึ่งก็ต่อไปก็ตกนรกอะไรแต่อะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าถ้าไม่ได้บวชแล้วจะตกนรกยิ่งกว่าอันนี้คือสัพพัญญุตญาณหมายความพระเจ้ามีอนาคตังตญาณคือรู้เรื่องอนาคตเรื่องบางเรื่องเราเอ๊ะทำไมล่ะทำไมต้องให้เป็นอย่างนั้นทำไมต้องให้เป็นอย่างเนี้ยเพราะว่าทรงเห็นว่าผลดีงามจะเกิดขึ้นอย่างน้อยก็สักจุดหนึ่งนะดีกว่าที่จะปล่อยท่านเป็นอยู่คารวะแต่อยู่ข้างนอกพออยู่ข้างนอกลองนึกดูนะว่าพ่อท่านเองพระเจ้าสุปปพุทธะเนี่ยก็เบียดเบียนพระพุทธเจ้าจนถูกธรณีสูบเหมือนกันนะแล้วท่านก็อาจจะเป็นแก้แค้นพระพุทธเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิไปหายไปเลยพอเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วจะแย่กว่าอนันตริกรรมนะเป็นมิจฉาทิฏฐินี่จะแย่กว่าอนันตริกรรมเพราะฉะนั้นก็เลยก็ให้บวชเราเห็นว่าท่านก็ทำอะไรผาดโผนเยอะนะฮะที่จริงมันควรจะไล่ศึกตั้งนานแล้วแต่สมัยนี้ก็จับศึกตั้งนานแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ได้ศึกไม่ให้ศึกก็ปล่อยไปคือเพื่อจะรักษาไว้คือทรงรู้ทรงเห็นคล้ายๆกับเรื่องพระฉันนะเนี่ยนะฮะพระฉันนะก็ดีเรื่องปราติสะอะไรต่างๆที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยนะเกะกะมากดื้อรั้นหัวแข็งพูดอะไรไปอย่างหนึ่งสั่งสอนอะไรตักเตือนอะไรก็ฟังแหละแต่ไปทำอีกอย่างหนึ่งก็ยุ่งน่าดูนะฮะก็ยุ่งน่าดูแต่พระเจ้าก็ประคับประคองไว้เรื่อยเลยนะฮะรอไว้จนขนาดว่าก่อนนิพพานเนี่ยพระอานนท์ยังสยองกลัวพระฉันนะกลัวฉันนะจะทำยังไงก็จะแก้ไขพระฉันนะได้พระเจ้านิพพานแล้วเนี่ยถามว่าจะทำยังไงกับพระฉันนะเนี่ยพระเจ้าก็สั่งลงพรหมทันเลยห้ามไม่ให้พระพูดห้ามไม่ให้ใครพูดด้วยจะหกขเมนตีลังกายังไงไปเลยไม่ให้พระพูดด้วยฉันนะรู้ก็เป็นลมเลยรู้ก็เป็นลมเลยแล้วก็ตอนนั้นท่านก็80แล้วก็ปีเดียวกับพระพุทธเจ้า แก่แล้วนะแก่ยังดื้อนะตอนนั้นนะแก่ก็ยังดื้อเลยแล้วก็บรรลุมรรคผลภายใน3วันเท่านั้นเองเห็นไหมเนี่ยคือประกับประคองมาเราจะเห็นเนื้อสัพพัญญุตญาณคือรู้จริงรู้จริงว่าต้องการอนุเคราะห์โลกเนี่ยอนุเคราะห์ได้เท่าที่อนุเคราะห์แต่ว่าดีกว่าไม่อนุเคราะห์นะถ้าไม่อนุเคราะห์นี่ท่านก็ไม่รู้จักผุดจะเกิดแล้วก็ในที่สุดก็ตกนรกเวจีท่านบรรยายไว้โอ้ยน่าสยองนะน่าสยองมากเป็นมหาเวจีอเวจีมหานรกนะฮะหมายความว่าดินแดนที่ทรมานที่สุดแล้วก็บาปรุนแรงที่สุดแต่อยู่อย่างนั้นเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งในโอกาสต่อไปเนี่ยด้วยผลของการถวายกระดูกคางกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะทำให้พระเทวทัตแต่ว่าต้องเรียนว่าได้เกิดอีกระยะหนึ่งนะฮะอีกระยะหนึ่งจะได้บรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่ออติสระจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่ออติสระก็เรียกว่าพ้นไปนะฮะก็พ้นทุกข์ไปได้เหมือนกันก็เนี่ยคือด้วยผลของการถวายกระดูกคางต่อพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาแล้วก็จะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายก็มาปรารภว่าเออเทวทัตเนี่ยน่าสงสารท่านทำกรรมไว้เยอะเหลือเกินเรื่องมันเยอะพระพุทธเจ้าบอกว่ารับสั่งเฉพาะตรงนี้นะฮะว่าคนที่ทำบาปกรรมเอาไว้เนี่ยย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็จะเดือดร้อนเขาจะเดือดร้อนในโลกทั้งสองเพราะว่ามองเห็นว่าตนได้ทำบาปเอาไว้เพราะบาปนั้นจะมีการแผดเผาก่อให้เกิดความเร่าร้อนทุกข์ทรมานด้วยประการต่างๆเนี่ยที่จริงในข่าวคราวทางหน้าหนังสือพิมพ์อะไรอะไรก็เราก็เห็นนะจะเห็นผลบุญผลบาปกันแต่ว่าคนไม่ค่อยคิดว่านั่นคือบุญนั่นคือบาปนั่นคือผลบุญนั่นคือผลบาปก็ไปคิดเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องแก้แค้นเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปก็ยุ่งไปหมดเลยแต่ที่จริงแล้วบุญบาปเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเจตนาที่ประกอบด้วยกุศลหรืออกุศลเจตนาที่ประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นทำออกไปอย่างนั้นพูดออกไปอย่างนั้นคิดออกไปอย่างนั้นมันก็เป็นบาปแล้วจึงเป็นเรื่องสากลนะฮะมันไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าบัญญัติบาปขึ้นไม่ใช่พุทธเจ้าสร้างบาปขึ้นบาปนั้นไม่เป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎสากลที่มีอยู่ทั่วโลกนะฮะมีอยู่ทั่วโลกไม่ว่านับถือศาสนาอะไรก็ตามแล้วก็เรียกอะไรก็ตามชื่อที่เรียกเนี่ยมันเป็นชื่อสมมติเป็นชื่อภาษาบาลีที่เราสมมติด้วยภาษาบาลีแต่ว่าผลคือความร้อนร้อนนี่คือตัวจริงตัวจริงจิตที่โลภจิตที่โกรธจิตที่หลงไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ดูออกว่านั้นก็ทำด้วยความโลภนั้นก็ทำด้วยความโกรธนั้นก็ทำด้วยความหลงมันก็เป็นตัวจริงเราเรียกว่าโลภโกรธหลงคนอื่นเรียกยังไงไม่รู้นะคนอื่นเขาเรียกยังไงก็ไม่รู้แต่พวกนี้มันเป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎที่มีอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเทวทัตมันเริ่มจากการคิดผิดตอนแรกก็ริษยาตอนต่อมาก็โลภะต่อมาก็แข็งดีเห็นนะฮะริษยาก็คือคนอื่นเขาทักได้รับการสนใจจากคนทั้งหลายเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยคนก็ควรมุทิตาเออชื่นชมยินดีท่านกว้างขวางท่านเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายนะฮะท่านเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายเราก็ยังไม่เป็นที่รู้จักก็ไม่เป็นไรก็ดีก็สบายดีเหมือนกันนะฮะคนก็ไม่วุ่นวายคนก็ไม่วุ่นวายอะไรต่ออะไรแต่ทีนี้บางทีนี่เราอาตมาเองนี่เป็นคนยังมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่ว่าไปก็มีคนรู้จักทุกแห่งไปไหนก็มีคนรู้จักทุกแห่งเราก็แปลกเหมือนกันนะฮะเราก็นึกว่าเราก็ไม่ได้ไปคลุกคลีกับใครไม่ค่อยไปไหนมาไหนอะไรต่ออะไรไปไหนก็ตามต่างประเทศในประเทศเนี่ยมีคนรู้จักทั้งนั้นคนรู้จักทั้งนั้นก็ไปรู้จักในด้านผลงานมากกว่านะเป็นรู้จักในด้านผลงานรู้จักเทปที่บรรยายที่นี่นะที่มันแพร่หลายไปในยุโรปอเมริกานี่เยอะแยะหมดเลยเราไปก็คนแห่กันมาเยอะมารู้จักมาดีอกดีใจกันแล้วก็แปลกดีไง ก็เฉยๆนะแต่ว่ามันก็แปลกที่ว่าเราไม่เคยไปแต่ก็มีคนรู้จักอยู่เวลาคนอื่นเขาทำอะไรได้ดีเนี่ยเราควรอนุโมทนาเขาเพราะพระที่ดีเด่นดังในที่จริงเราก็อนุโมทนาเขาโยมที่ดีเด่นดังต่างๆเราก็อนุโมทนาเขาชื่นชมยินดีกับเขาก็มีโอกาสได้ทำบุญนะคิดแต่มันบาปทำไมคิดแต่ได้บุญก็ได้ตรงนี้พระเทวทัตคิดแต่ได้บุญก็ได้ทั้งหมดเลยแต่ท่านคิดผิดนะคนอื่นคิดแล้วก็ได้บุญพระเทวทัตคิดแต่คิดผิดหมดเลยคนก็ได้รับประการยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันควรจะชื่นชมยินดีกับเขาแล้วก็ถ้าเราต้องการอย่างนั้นก็ดูซิว่าเหตุอะไรที่เขายกย่องสรรเสริญแล้วก็ทำตามนั้นด้วยปฏิบัติไปตามนั้นด้วยแต่เขาจะยกย่องสรรเสริญหรือไม่ยกย่องสรรเสริญมันไม่ได้เพิ่มได้ลดอะไรเรานะถ้าเราดีเราก็ดีถ้าเราไม่ดีเราก็ไม่ดีสมมติเราไม่ดีคนยกย่องสรรเสริญเมื่อเราดีเราก็ไม่ดีคือมันเรื่องกฎของกรรมเรื่องกฎของกรรมคนเราก็เป็นไปตามกรรมของตัวเองเหมือนเทวทัตท่านเริ่มคิดผิดตรงนี้เห็นไหมคิดบวชคิดอะไรก็ตามมาก็คิดดีนะแล้วจนบรรลุอภิญญาห้านี่ไม่ใช่เบานะบรรลุอภิญญาห้าจริงๆก็ไม่ใช่เบาแต่ว่าท่านมาหักมุมซะเองนะก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเรื่องก็กฎของกรรมมันคงจะเป็นของมันอย่างนั้นนะฮะในกระบวนการของกรรมเนี่ยก็ที่จริงก็เป็นเรื่องน่าคิดว่าสมมติว่าพระเทวทัตท่านไม่หักมุมไปอย่างนั้นมันก็มีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลได้แต่ว่าโดยกระบวนการของกรรมเนี่ยมันตามมาข้างหลังเนี่ยมันไม่มีทางไปยังอื่นได้มีทางไปยังอื่นได้ก็คล้ายๆกับถูกกำหนดไว้ว่าต่อไปคือเธอก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยตามกรรมของเธอเพราะกรรมที่ตามมาเนี่ยมันเขาเรียกว่าชนกกรรมกรรมที่นำมาให้เกิดอุปถัมภ์กรรมสนับสนุนให้ดีบ้างให้ชั่วบ้างก็แล้วแต่หัวปีที่กรรมเบียนฮะเห็นว่าดีก็ทำให้ดีน้อยลงชั่วก็ทำให้ชั่วน้อยลงเป็นกรรมเบียนคือตรงกันข้ามกับกรรมที่ทำให้เกิดแล้วก็มีอุปฆาตกรรมคือกรรมเข้ามาตัดอาจจะดีก็ได้นะอาจจะไม่ดีก็ได้ข้ามาตัดแล้วก็มาให้ผลตัวเองก็เป็นการพลิกผันชีวิตคนจากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่งจากหน้ามือไปหลังมือไปเลยนะฮะก็แล้วแต่แรงของกุศลหรืออกุศลแต่เราดูพระเทวทัตเนี่ยมันปัจจัยตรงนั้นน่ะกระตุ้นท่านเยอะใช่ไหมกระตุ้นท่านแล้วทำให้ท่านคิดผิดจนไปถึงกับว่าไปขอปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าไปเป็นโลภะเป็นโมหะแล้วถ้าเราดูอายุเนี่ยพระนางพิมพาในปีเดียวกับพระพุทธเจ้าน้องสาวในปีเดียวพระเจ้าก็แสดงว่าเทวทัตอย่างน้อยแก่กว่าพระพุทธเจ้าปีหนึ่งพระเทวทัตต้องแก่กว่าพระพุทธเจ้าทำไมจึงไปบอกพระเจ้าแก่แล้วทำไมจึงบอกว่าแก่แล้วทำไมบอกคุณยังหนุ่มก็คุณแก่กว่าอันนี้คือเป็นอาการของโลภหลงเราเห็นได้ชัดเราเป็นอาการของโลภหลงและประโยคนี้ที่เขาสงสัยเทวทัตนี่คนไหนทำไมจึงพูดอย่างนั้นที่จริงมันเป็นอาการของโลภหลงที่มันเกิดขึ้นภายในใจคนก็ไม่ดูตัวเองนะฮะไม่ดูตัวเองว่าตัวเองแก่แล้วเพราะว่าไปหาว่าคนอื่นก็แก่นะไปหาว่าคนอื่นก็แก่ทั้งที่ตัวเองก็แก่กว่าเขาเรื่องอเวจีมานรกเป็นเรื่องที่อัตตกถาเนี่ยบอกคล้ายๆอยู่ใต้ดินนะอัตตกถาว่านะฮะอัตตกถาว่าเนี่ยคล้ายๆอยู่ใต้ดินแต่ถ้าเราดูในพระบาลีเนี่ยมันเป็นโลกนะฮะเป็นโลกอื่นไม่จะลงพรวดไปอยู่ใต้ดินนะฮะไปอยู่ใต้ดินแล้วก็ใต้ดินก็ทะลุลงไปก็ทะลุสารัตนะก็เป็นการพูดว่าพระอัตตกถาจารย์ตรงนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแสดงนะเป็นพระอัตตกถาจารย์ท่านอธิบายลักษณะว่าลงสูดลงไปใต้ดินแล้วก็ลงไปสู่อเวจีมานรกแต่ว่าที่ท่านพูดนรกสวรรค์ได้พูดเรื่องโลกอื่นนะแสดงว่าในโลกอื่นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าคนเราถ้าทำบาปแล้วจะเดือดร้อนในปัจจุบันพระเทวทัตเป็นแบบอย่างว่าเดือดร้อนตั้งแต่ในปัจจุบันตายไปแล้วก็จะเดือดร้อนเพราะคนเหล่านี้จะเดือดร้อนในโลกทั้งสองบาปจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรแก่การกระทำนะถ้าทำก็ทำแต่น้อยอย่าทำไม่มากนะฮะก็จะ ห่างไกลจากบาปไปได้โดยลำดับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ